ครับในคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวสุนทรพจน์รับตำแหน่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการสมัครชิงเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ถือเป็นบทสรุปการจัดงานประชุมใหญ่ของพรรคสัปดาห์นี้นะครับผู้ที่มีกำหนดกล่าวปราศัยในวันเดียวกันที่งานของพรรคได้แก่ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสว.มิตช์แมคคอนเนลรวมถึงอีวานกาทรัมป์บุตรสาวของประธานาธิบดีทรัมป์คาดว่าจะมีการแสดงพลุที่ใจกลางกรุงวอชิงตันซึ่งมีลานใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญหลายแห่งในวันเดียวกันพรรคเดโมแครตซึ่งได้ตัวแทนลงแข่งเป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนคืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและสว.คาเมล่าแฮร์ริสก็เตรียมจะจัดกิจกรรมคู่ขนานเช่นกันกล่าวคือทางพรรคเดโมแครตวางตัวสว.แฮร์ริสขึ้นเวทีอีกแห่งหนึ่งทำการปราศัยตำหนิโดนัลด์ทรัมป์เธอเตรียมที่จะแจกแจงถึงความล้มเหลวของประธานาธิบดีสหรัฐและพูดถึงแผนของโจไบเดนที่เตรียมไว้ในการต่อสู้กับโคโรนาไวรัสและแผนรับมือพายุทางเศรษฐกิจเมื่อคืนวันพุธที่การประชุมใหญ่ของ Republican รองประธานาธิบดีไมค์เพนส์แถลงรับเป็นตัวแทนพรรคในการชิงตำแหน่งเดิมเป็นสมัยที่2และได้โจมตีคู่แข่งจากเดโมแครตเขากล่าวว่าประชาชนอเมริกันจะไม่ปลอดภัยหากว่าโจไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีและว่าไบเดนจะยอมให้เกิดการตัดงบการสนับสนุนตำรวจและว่าตัวแทนของเดโมแครตรายนี้มองผู้รักษากฎหมายว่ามีอคติต่อชนกลุ่มน้อยในอเมริการองประธานาธิบดีเพนส์กล่าวคำแถลงดังกล่าวที่ฟอร์ดแมคเฮนรีในเมืองบัลติมอร์สถานที่ดังกล่าวเคยเป็นสนามรบระหว่างกองทัพสหรัฐและอังกฤษโดยทหารอเมริกันสามารถผลักดันกองกำลังอังกฤษออกจากพื้นที่ได้สำเร็จเมื่อ206ปีก่อนนะครับการต่อสู้ครั้งนั้นได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้มีการแต่งเพลงThe Star Spangled Banner ที่ถูกใช้เป็นเพลงชาติสหรัฐการกล่าวปราศัยของไมค์เพนส์เกิดขึ้นต่อหน้าผู้ร่วมงานราว130คนซึ่งจำนวนหนึ่งเป็นทหารผ่านศึกสูงอายุและไม่สวมหน้ากากป้องกันซึ่งขัดกับแนวทางที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำทั้งนี้อดีตรองประธานาธิบดีไบเดนพยายามชี้แจงและปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเขาจะตัดงบตำรวจโดยระบุในเดือนนี้ว่าตนต้องการให้เงินตำรวจมากขึ้นในส่วนที่ตำรวจขาดแคลนเช่นการสนับสนุนการสอดส่องการระวังภัยภายในชุมชนและการจัดงบประมาณให้กับนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาในช่วงเดียวกันกับการจัดงานประชุมใหญ่ของรีพับลิกันเกิดการประท้วงเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองเคนโนชารัฐวิสคอนซินหลังจากที่ชายอเมริกันผิวดำที่ชื่อเจคอบเบลกถูกตำรวจยิงเมื่อวันอาทิตย์ท่ามกลางความปั่นป่วนในเมืองที่เกิดขึ้นตามมาอาคารบางแห่งถูกวางเพลิงนอกจากนี้ตำรวจจับกุมชายวัย17ปีจากรัฐอิลลินอยซึ่งเป็นรัฐติดกับวิสคอนซินในข้อหาสังหารผู้ประท้วง2คนและทำให้มีผู้บาดเจ็บอีก1รายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ตลอดจนผู้กล่าวสุนทรพจน์ที่งานประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันหลายคนย้ำถึงภาพลักษณ์ของรัฐบาลปัจจุบันว่าเป็นผู้สนับสนุนงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างแข็งขันพวกเขาเชื่อเห็นว่ารัฐบาลยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับการประท้วงที่ใช้ความรุนแรงที่ปะทุขึ้นหลังจากที่ประชาชนเห็นความอยุติธรรมต่อคนผิวสีโดยมีชนวนเหตุจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชายผิวดำระหว่างถูกตำรวจจับกุมที่เมืองมินนิอาโพลิสรัฐมินนิโซตาเมื่อวันที่25พฤษภาคมเมื่อคืนนี้หลังจากที่เพนส์แถลงเสร็จประธานาธิบดีทรัมป์และสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีทรัมป์เดินขึ้นเวทีเพื่อทักทายรองประธานาธิบดีเพนส์และภริยาที่ฟอร์ดแมคเฮนรีนะครับสีสันอีกส่วนหนึ่งของงานเมื่อคืนนี้มาจากคำปราศัยของนางเคลลี่แอนคอนเวย์ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเธอกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์คือผู้ที่ไม่เกรงกลัวต่อการเลือกงานยากๆและจะต่อสู้เพื่อประชาชนขณะนี้ผลสำรวจความนิยมล่าสุดชี้ว่าโจไบเดนมีคะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์เฉลี่ย 7.6% ตามการคำนวณของเว็บไซต์ Real Clear Politics อย่างไรก็ตามครับความได้เปรียบของเขาลดลงเล็กน้อยในรัฐที่มีคะแนนคู่ขี้กับทรัมป์ซึ่งรัฐเหล่านี้อาจจะเป็นตัวตัดสินผลการเลือกตั้งในวันที่23พฤศจิกายนนี้ได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน